Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baraza la Senate hapa Marekani lapiga kura ya kupinga hatua ya Rais Trump ya kutangaza dharura ya kitaifa ili kupata fedha za kugharamia ujenzi wa ukuta. Kwingineko, watu milioni 850 duniani waripotiwa kuwa na matatizo ya figo. Ni kwa nini?
Sisi ndo ambao hatufanyi mazoezi, sisi ndo wala vyakula vyenye mafuta mengi, sisi ndo watumiaji wakubwa wa sukari na vileo na vitu vingine. Kwa hiyo hii inasababisha kwamba huduma, yani matatizo yaonekane zaidi maeneo ya mjini.
Na leo katika, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea VOA mitaani kiangazia mfumo wa kielektroniki wa kulipia ada ya kuegesha magari nchini Kenya.
Hey, kama najua kwamba sitapaki gari ofisini ndani underground na nitapaki kwa street, then nakuwa niko tayari kwamba najua nitakutana na hawa watu wa cops na nitalipa ushuru.
Naam, ni baadhi tu ya yale tulionayo asubuhi ya leo katika matangazo yetu. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 za mambo chungu nzima kutoka hapa Washington. Na kumbuka kwamba matangazo haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Kabla hatujaenda kwa waandishi wetu, pate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Baraza la Congress la Marekani Alhamisi likataa rasmi tangazo la dharura la Rais Trump la kutoa fedha za ujenzi wa ukuta, wakati baraza hilo lilipopiga kura 59 kwa 41 kukataa amri ya kiutendaji ya Trump aliyotangaza takriban wiki 4 zilizopita baada ya baraza la wawakilishi kuchukua hatua kama hiyo. Maseneta 12 wa Republican waliungana na wa Democrat waliokuwa na msimamo mmoja kupitisha hatua hiyo ya kukataa baraza lilo na Republican wengi kuipinga White House na kutojali kura ya turufu ya Rais Trump. Hii sio siku ya kawaida wala sio kura ya kawaida, alisema kiongozi wa chache kwa Senate Chuck Schumer, mdemokrati kutoka New York, akisema hii ni mara ya kwanza kabisa kwa baraza hilo kukana rasmi tangazo la dharura la taifa. Shirika la ndege la Boeing litangaza jana Alhamisi kusitisha uuzaji wa ndege zake aina ya 737 Max baada ya nchi nyingi duniani kusimamisha safari za ndege hiyo baada ya ajali ya 737 Max 8 iliyotokea nchini Ethiopia siku ya Jumapili. Tunaendelea na uzalishaji wa ndege hizo za aina ya Max 737, wakati huo huo tukitathmini hali ilivyo, ikiwa ni pamoja na changamoto za nafasi ambazo zitaathiri mfumo wa uzalishaji wetu, alisema msemaji wa Boeing. Hii ina maana kwamba wakati Boeing ikiendelea kuzalisha ndege yake hiyo mpya, itasimamisha usambazaji mpaka chombo hicho kipya kitakapowekwa kwenye ndege hizo na majaribio kufanyika na uchunguzi dhidi ya ndege ya shirika la Ethiopia utatoa baadhi ya majibu. Na mamilioni ya watu duniani kote wana magonjwa yatokanayo na matatizo ya figo. Wakati wa maadhimisho ya siku ya figo duniani hapo jana, Wakfu wa Kimataifa wa Figo ulisema kwamba kila mwaka takriban watu wapatao milioni 2.4 hupoteza maisha yao kutokana na matatizo ya figo. Huko nchini Tanzania, wananchi wameshauriwa kuwa na mazoea ya kupimwa afya yao mara kwa mara na kuepuka matumizi holela ya dawa za kutuliza maumivu kama baadhi ya njia za kukabiliana na magonjwa hatari ya figo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, anaarifu zaidi.
Ushauri huo wa kujiwekea utaratibu wa kupima afya umetolewa na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Faustin Ndungulile, wakati akizungumza kuhusu siku ya figo duniani inayoadhimishwa kila Machi 14. Akizungumza katika maadhimisho hayo, naibu waziri Dr. Ndungulile amesema kuwa miongoni mwa visababishi vya ugonjwa wa figo nchini ni matumizi ya dawa za kupunguza maumivu kiholela pamoja na kutofanya mazoezi na staili ya maisha. Aidha, naibu waziri wa afya ametahadharisha watu kuwa waangalifu zaidi ili kuepuka magonjwa hayo yasiyo ya kuambukiza ambayo matibabu yake ni ya gharama kubwa.
Kutibu mgonjwa mmoja malaria, gharama yake ni ndogo sana. Tunaweza kutumia chini ya shilingi 5000 au shilingi 2000. Lakini mgonjwa wa figo, mgonjwa wa moyo, mgonjwa wa kisukari ni magonjwa ya kudumu.
Daktari bingwa wa magonjwa ya figo ambaye pia ni rais wa chama cha madaktari wa figo nchini, Dr. Onesimo Kisanga, ameeleza kuwa bado ugonjwa huo ni tishio kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku utafiti uliofanyika ngazi ya kaya kaskazini mashariki mwa Tanzania ukionyesha kuwa 6.8% wana matatizo sugu ya figo, huku mkurugenzi wa idara ya tiba Grace Marembe akitahadharisha ulaji holela wa vyakula.
Matatizo haya tunaona zaidi maeneo ya mijini na ni kwa sababu ya maisha, ule mfumo wa maisha ambao tumeamua kuishi. Sisi ndo ambao hatufanyi mazoezi, sisi ndo wala vyakula vyenye mafuta mengi, sisi ndo watumiaji wakubwa wa sukari na vileo na vitu vingine. Kwa hiyo hii inasababisha kwamba huduma, yani matatizo yaonekane zaidi maeneo ya mjini.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga matatu dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab huko Somalia chini ya wiki moja, na kuendelea na kasi ya haraka ambayo inaweza kuzidi mara tatu rekodi yake ya mwaka jana. Kwa mujibu wa komandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, shambulizi la hivi karibuni liliua wanamgambo watatu karibu na Malaile katika mkoa wa Lower Juba. Shambulizi hilo la anga la kujihami lililenga wanamgambo ambao walikuwa wakishambulia majeshi ya taifa ya Somalia yakiwa kwenye doria. Afrika imeeleza hayo. Wanajeshi wa Marekani hawakuwapo katika eneo hilo. Wabunge wa Uingereza walipiga kura jana Alhamisi kuomba kusogezwa mbele kwa miezi mitatu juu ya kujiondoa kwa Uingereza Machi 29 kwenye Umoja wa Ulaya, baada ya kupiga kura kwa kiasi kikubwa kupinga tena kupiga kura ya maoni. Bunge la Uingereza lilipiga kura 412 kwa 202 kuomba kuchelewesha baada ya kushindwa kufanya hivyo katika kura kadhaa wiki hii ili kupata ungaji mkono wa wengi katika mpango wa kujitoa. Kura ya kuchelewesha inamtaka Waziri Mkuu Theresa May kuomba kuongeza muda kutoka Umoja wa Ulaya mpaka Juni 30. Wabunge hao tayari wamekushakataa mara mbili mipango yake ya kujitoa, lakini kisheria Uingereza itaondoka Umoja wa Ulaya ifikapo Machi 29 kwa makubaliano au la, mpaka ifute kujiondoa au kufanikiwa katika kuchelewesha.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Kukumbusha tu ni kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC, ambako afisa mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeratibu operesheni zote za kijeshi nchini humo ametembelea wilaya ya Fizi, jimbo la Kivu Kusini, kwa lengo la kukabiliana na ghasia za ukabila baina ya jamii za Banyamulenge na Bafulero zilizosababisha vifo vya watu 30 ndani ya kipindi cha wiki mbili zilizopita. Ripoti kamili anayo mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa Bukavu.
Kutokana na shuhuda mbalimbali, mzozo huo kati ya makabila hayo ulikuweko tangu zamani, ila umepamba moto tangu zaidi ya wiki mbili sasa, ukihusisha makundi mawili yenye kumiliki silaha. Kundi la Gumino linaloundwa na makabila ya Bafulero na Banyindu linalopambana na kundi la Twirwaneho linaloundwa na kabila la Banyamulenge. Baadhi ya wakazi toka kabila la Bafulero wanashota kidole cha lawama raia wa kabila la Banyamulenge kumiliki silaha wanapofanya ufugo na kuacha ufugo wao huo kula mimea ndani ya shamba zao. Wanawashutumu pia visa vya ubakaji na kadhalika. Byamungu Rubahuka ni kiongozi wa umoja wa Bafuliru hapo Minembwe.
Chanzo cha mzozo ni kusema kama pale ni fast kwenye kunaishi raia. Sasa kulikuwa grupe ya Gumini kasema itakuwa chunga mangombe. Wakati ilikuwa chunga mangombe, ikakuwa chunga mangombe na silaha. Wakaanza ingiza mangombe mashamba za population. Hawakuishia pale, wakaanza waka wanamuke. Siku moja bwana moya iko pale kwa zika wakati walianza vaka bibi yake, na pale ndio kulikotokea vita.
Upande mwingine, baadhi ya raia wa kabila la Banyamulenge wanawashutumu Bafulero kuwaua ngombe wao zaidi ya 300, visa vya uwizi wa ufugo wao na kadhalika. Rugira Nyagatetera ni kiongozi wa asasi ya kiraia hapo Minembwe. Anahisi kwamba hali hii yote inatokana na ukosefu wa uwepo wa serikali eneo hilo.
Inawazia kwamba shida iliyoko Minembwe haina shida ya ukabila, ina shida za uongozi. Ni kusema kwamba wanagombana, kugombana kwao ni kitu kilianza zamani. Unajua kwamba huku kuna shida ya ukabila na mzozo katikati ya wafugaji na walimaji. Kwa ukweli watu wameuawa, nyumba zimelunguzwa, ng'ombe zimekufa. Sisi tunapendeza kama kukuwe restoration ya autorite de l'etat. Serikali kama alvitre ndio ana nguvu ya kukomesha hizo shida.
Kiongozi wa mtaa wa Fizi, Kawaya Mshipula Eme, anasema kufuatilia mzozo huo na tayari anasubiri ripoti toka kwa ujumbe aliyoutuma huko Minembwe.
Ndio nilituma ekipe inaenda kule ende ijue kila kitu kama ni kweli walichoma kama nini.
Tangu mzozo huo kupamba moto, vikosi vya MONUSCO vinajitahidi kupiga kambi eneo hilo. Katika tangazo moja, jeshi la FRDC limehakikisha pia kutuma askari huko Minembwe na vijiji vya pembezuni ili kuhakikisha usalama umerudi. Hata hivyo, kuna pia maafisa fulani fulani wa jeshi la FRDC wanaoshukiwa kuchochea machafuko hayo. Akiongelea swala hili Jumatano huko Minembwe, afisa wa FRDC husika na operesheni za kijeshi humu nchini, jemadari Gabriel Amisi Tangofor, amesema kuwa shida kubwa ni kwamba baadhi ya wakazi, hasa vijana wa makabila yote ya Minembwe, wanamiliki silaha kiolela. Ametoa pia tahadhari kuwa sheria ya kijeshi itafuatilia maafisa wote wa kijeshi pamoja na viongozi wa kiraia watakaohusika na kuzorotesha usalama eneo hilo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nasafiri na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya na 107.5 FM Nairobi na 107.8 Mombasa, Kenya, kati ya vituo vingine. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Majeshi yanayoungwa mkono na Marekani yanayopambana na kundi la wanamgambo la Islamic State linalojitangazia utawala yaliingia ndani zaidi kwenye eneo lao jana Alhamisi na kupelekea kujisalimisha kwa kiasi kikubwa kwa mara ya pili katika kipindi cha siku chache zilizopita. Mapambano yamekuwa makali nje kidogo ya kaskazini mashariki ya mji wa Baghuz, huku mashambulizi ya majeshi ya muungano na makombora yakitoa moto angani, wakati pia wapiganaji wa ISIS wakifanya mashambulizi kadhaa ya kujitoa mahanga dhidi ya majeshi ya Syrian Democratic Forces. Wakati wa mawio ya jua jana Alhamisi, mamia ya wanaume, wanawake na watoto walianza kujitokeza kwenye mapango na mahandaki, sehemu iliyokuwa maficho yao ya mwisho. Mazungumzo yanayoendelea hivi sasa kati ya Marekani na Taliban yameelezewa na baadhi ya viongozi wa Marekani kwamba ndio nafasi ya pekee katika miongo kadhaa ya kutafuta amani nchini Afghanistan. Ukosoaji wa hali ya juu umetolewa na mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan, Hamdullah Mohib, ambaye alikuwa Marekani kwa ajili ya mikutano siku ya Jumatano na Alhamisi, na amelaani mchakato wa Marekani kuwa si chochote bali ni kujisalimisha kuliko kutukuzwa. Kama hiki ndicho kichocheo cha amani, basi hatujui kipi ni cha vita. Mohib, ambaye ni balozi wa zamani wa Afghanistan mjini Washington, aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi, akiongeza kusema kwamba mpango huo unatenga na kubagua watu wa Afghanistan.
Ma matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Unaweza pia kuyapata kupitia Kaya FM huko Mombasa na Mlimani Radio 106 Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Raga FM kote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukirejea kwa waandishi wetu, ni kwamba kufuatia Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kutoa rasmi ripoti yake ya kila mwaka kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu kote duniani, ambapo nchi za Afrika Mashariki na Kati ni baadhi ya zile zilizoshutumiwa kwa ukandamizaji na ukiukaji wa haki muhimu, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya haki za kiraia Dr. Patrick Nigula akiwa jimbo la South Carolina hapa Marekani, na kwanza akamuuliza ni masuala gani ambayo yameangaziwa sana katika ripoti hiyo.
Ikianza, tuna swala la magereza katika nchi za kama ulizozigusia za Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya. Magereza kwa kweli, ripoti imegusia kwa karibu zaidi, ni kwamba yana wafungwa wengi au na watu waliowekwa magerezani ni wengi, na hali za magereza sio nzuri. Kwa hiyo hiyo tu ni moja ya kigezo kama inavyoonyesha kwamba haki za binadamu haziangaliwi kwa karibu zaidi kwa baadhi ya watu ambao hawako katika jumuiya ya wananchi bali wako katika magereza, hawatendewi sawa. Cha pili ni kupotea na watu kuteswa. Hiyo ni imegusiwa au inafanana katika nchi zote nilizozitaja hapo mwanzo, ni kwamba baadhi ya raia wamekuwa wakipotea au kuteswa na vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zote hizo ambazo tumezitaja hapo mwanzo. Ukiangalia upande wa Kenya, Rwanda, Burundi, ni taarifa ambazo zinafanana katika nchi zote hizo. Na cha mwisho nigusie tu ni swala la rushwa ambalo limezungumziwa, ambalo katika nchi zote za Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda, ni kwamba kuna hali ya kuwepo kwa hizi rushwa ndogo ndogo dhidi ya vyombo vya ulinzi na usalama, dhidi ya wananchi ambao wanatakiwa kutoa pesa ili kutokupelekwa katika vyombo vya kisheria.
Na ukiangalia swala ambalo limejitokeza likinyoshwa kidole, ambalo limekuwa ni swala gumu kidogo kuzungumzwa katika maeneo hayo ya ukanda huo wa Afrika Mashariki, bado swala la watu kushiriki katika mapenzi katika namna nyingi tu limeonekana kugusiwa sana kwenye hili swala. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa
katika sehemu hiyo? Mi naona tu ni kwamba wamezungumzia zaidi katika upande wa Zanzibar na Tanzania kwa watu wanaofanya mapenzi kwa jinsia moja, na kuna baadhi ya watuhumiwa walidhalilishwa na hata kupimwa kuangalia katika sehemu zao za siri. Mimi naona tu katika suala hili, labda tu vyombo vya sheria, kwa mfano bunge pamoja na wizara husika, zirudi nyuma na kuangalia mwenendo wa suala hili katika duniani na kujaribu kutoa nafasi ya kuliangalia kwa karibu zaidi, ili kuhakikisha kwamba wale ambao wameamua kufanya mambo yao au matendo ya jinsia moja, nao wapewe nafasi yao ya kuangaliwa kwa undani na kutengenezewa sheria ambazo zinaweza kuwalinda.
Lakini swala lingine ambalo limeainishwa ni namna vyombo vya habari ama uhuru wa kupata habari na kutoa maoni. Hili limekuwa ni mjadala mkubwa sana katika eneo hili. Je, katika ripoti hii inasemaje?
Katika ripoti hii ukiangalia uhuru wa vyombo vya habari kutoa taarifa ambazo zina haziendani na jinsi serikali za nchi hizo kama tulivyogusia za Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda na Kenya, zinajaribu sana serikali za hizo nchi kuzibana vyombo vya habari kutokutoa habari ambazo zinakosoa au kutoa habari ambazo zinawaelimisha wananchi jinsi ambavyo serikali zao zinavyoziendesha hizo nchi.
Ni mchambuzi wa masuala ya haki za raia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina hapa Marekani. Tuende moja kwa moja hadi katika wapi sasa. Wanafunzi wa sehemu mbalimbali za dunia wanagomea masomo hii leo na wanalalamika kwamba wanataka kuhamasisha masuala kuhusiana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Vuguvugu la kutetea usafi wa mazingira lilianza huko Ulaya na kuenea kote duniani tangu mwaka jana. Sasa ingawa ni kitendo kinachopongezwa na wengi, wengine wanahoji kuwa wanafunzi wanabidi kugoma kwa ajili ya masuala ya kisiasa. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi kuhusu utata huo.
Wanafunzi wa baadhi ya nchi za Ulaya kwa miezi kadhaa hivi sasa wamekuwa wakigoma kwenda shule kila Ijumaa au Jumatatu tangu mwezi Agosti mwaka jana, pale mwanafunzi kutoka Sweden Greta Thunberg alikuwa na umri wa miaka 15 kuacha kwenda darasani na badala yake kwenda kukaa mbele ya bunge la Sweden kuwataka wabunge kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na mara moja kuungwa mkono na vijana wenzake. Tangu siku hiyo, maelfu na maelfu ya wanafunzi wa Ujerumani, Sweden, Uingereza na hadi Australia wamefuata mfano wa Greta na kuacha masomo kumuunga mkono na kuanzisha vuguvugu la kutetea mazingira. Lakini Greta anasema yeye hakuanzisha vuguvugu hilo.
Sidhani kwamba nimeanzisha vuguvugu. Nadhani kwamba nilichukua hatua tu wakati ambapo watu zaidi na zaidi wanaanza kufahamu hali tunaishi hivi sasa na pia kuonesha watu mbinu unaweza kutumia sauti yako isikike.
Na kwa hakika ni vuguvugu linalopata nguvu na loleta mafanikio, kwani mwezi uliopita Thunberg alipata ahadi kutoka Umoja wa Ulaya wa kuweza kutumia mabilioni ya dola kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwanafunzi huyo aligeuka kuwa mwanaharakati, alipata umashuhuri kupitia mtandao wa kijamii akianzisha hashtag School Strike for Climate na Friday for Future, iliyomsababisha kualikwa kwanza kuzungumza kwenye mkutano wa viongozi wa jopo la uchumi duniani mjini Davos mwaka jana, akitoa ujumbe wazi kwa viongozi.
I want you to panic.
Ninataka muingie na taharuki. Ninataka muhisi hofu ninayohisimia kila siku. Na halafu, nataka muwe na hatua.
Wito wake unaunga mkono sasa na vijana na wanafunzi pamoja na walimu katika kila pembe ya dunia. Jana, wanafunzi wa Hong Kong na Japan walitangaza wanaunga mkono juhudi hizo. Na hata kuna baadhi hivi sasa wanataka kwamba apewe tunzo ya Nobeli ya amani. Wanafunzi wa Ujerumani na Ufaransa wamekuwa kiandamana katika njia za miji yao na kutaka hatua zichukuliwe.
Ikiwa serikali hazitafanya kitu chochote, dunia itakuwa mahala pabaya zaidi kuishi, kwa sababu kutakuwa na vimbunga vikali, ukame, mafuriko, vita vya kupigania rasilimali, kwa hivyo hakutakuwa na utulivu duniani.
Vuguvugu hili hivi sasa limepata uungaji mkono wa rais wa kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker, kansela wa Ujerumani Angela Merkel na wanasiasa wengine mashuhuri walovutiwa kuona sauti ya wanafunzi zinaleta mabadiliko. Wanasiasa wa kihafidhina hata hivyo hawajakubali bado kuna mabadiliko ya hali ya hewa, na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison alieleza upinzani wake mwezi Novemba mwaka jana wakati wanafunzi wa nchi yake walipoanza kugoma.
Hatuungi mkono wazo la watoto kutokwenda shule ili kushiriki katika mambo yanayoweza kushughulikiwa nje ya shule.
Greta amewajibu kwa ujumbe wa Twitter akisema, kweli kukosa masomo si vizuri, lakini wanasiasa wamepoteza miaka 30 ya kutochukua hatua, na hiyo ni mbaya zaidi kuliko sisi kukosa masomo kwa saa kadhaa.
VOA mitaani.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Mifumo ya kutoza ada ya kuegesha magari nchini Kenya imebadilika sana katika maeneo mbalimbali. Badala ya wenye magari kulipa hela taslimu kama ilivyokuwa awali, sasa wanalipa kwa njia ya kidijitali kama vile kupitia simu za mkono. Na utafiti uliofanywa hivi karibuni unaonyesha kwamba sio katika miji mikubwa mikubwa tu ambapo hili linatokea, lakini pia katika miji midogo na vijijini. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amekutana na baadhi ya wahusika na wadau mbalimbali ambao wanazungumzia mabadiliko hayo katika VOA mitaani.
Uegeshaji wa magari nchini Kenya una gharama zake. Magari ya kibinafsi yanayopegeshwa katika miji yana pesa yanayotozwa kila siku. Lakini sasa mifumo ya kutoza pesa taslimu imegeuka. na wenye kuegesha magari wanalipa kupitia njia ya kidijitali. VOA Mitaani, nikiwa katika mji wa Mombasa, nazungumza na wenye kutoza hela hiyo ya kuegesha magari na pia madereva wanaoegesha magari kila siku.
Kwa majina yangu naitwa Kialo Mtie Mombaya. Nini ikiwa nyororo, mwenyewe anaanza kusema anaweka parking vibaya.
Kwa kweli mfumo mpya wa kupaki magari na kulipia kwa njia ya simu naona ni bora zaidi, kwa sababu inakuwa ni rahisi. Wengine watu wengine si atubebi hela asubuhi, unaona eh, ama tunakuwa tutembei na cash. Kwa mtu anajikuta kwamba unakuwa tayari hiyo pesa ipo kwenye simu, kwa hiyo ni kulipa tu mara moja kwenye mtandao, basi inakuwa ni rahisi. Tatizo ambalo linalokumba huu mfumo wa sasa hivi labda network. Singeweza kujaribu zaidi ya mara 10 inakuwa inakataa, lakini mwisho wa siku inakubali unalipa zako. Uko vizuri na evidence yako kwenye simu. Zamani tulikuwa tunalipa 100. 100 kupark gari kwa street parking, ambayo naona ni vile vile na nafuu, kwa sababu ukikompare na county zingine, chukulia kama Nairobi, walikuwa wakilipa 300, lakini nasikia sasa hivi wanafanya wanalipa 250. Ni juu compared ku, yani compared na Mombasa. Zamani ukiegesha gari, kama unakuwa hujapata yule mtu wa cups, ni kwamba labda utatoa kama utamtafuta. Sasa hivi ambapo ni kwamba mtu anafanya kwa njia ya simu ambayo ni bora zaidi.
Nimefanya hapa kazi mchana, nikaona yule wa municipality yule wa kupaki wa kupakia magari alikuwa hata pesa sote azipeleki kwa. Sasa hii afadhali hii inaenda direct kwa kupunguza kwa serikali, kupunguza ofisa. Wengi wanakupali, wengi tu kwanza wamefurahia sana. Lakini kuna wengi nao wanasumbua. Afinyi ile namba. Hata kufinya ile namba yenye alipewa iko pale. Unaona? Sasa hii kuna uhakika hakuna mambo ya kusumbuliwa, kwa sababu hii parking unaona iko hapa, iko kule. Tena inarahisisha. Ona wanaweka mtu mmoja hapa na anataka asungue kutoka hapa. Sasa akija customer hapa ameweka gari, ameangalia municipality huko, amekula kona.
Yes, zingine network inakuwa kidogo inazimbua, kwa sababu unaweza kujaribu zaidi ya mara 5 inakataa, lakini mwisho wa siku inakubali walipa zako na kaa kwa amani gari. Yaani unakuwa upati usumbufu wa nini wa gari kufungiwa mara kwa mara, unaona? Digital well. Je, sote tunataka vitu ambavyo viko modern sasa hivi. Kwa hiyo ni sawa, which gari ukifungiwa ni fine nyingine. Ni yaani hiyo hela 100 unayotoa unakuwa unalipia mara 23 yake. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo niseme mtu unaweza kujikimu yani. 100 sio mbaya. Tuseme yani kwa wiki naweza ngatumia gari mara 3, mara 4. Kwa hiyo tuseme kama najua kama natoka ofisini ambapo kwamba na underground parking na ninakuja kwa streets. Yaani kama najua kwamba sitapaki gari ofisini ndani underground na nitapaki kwa streets, then ninakuwa niko tayari kwamba najua nitakutana na hawa watu wa cops na nitalipa ushuru. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho mtu mwenyewe kutambua kwamba lazima atoe ushuru.
Lakini sasa hiyo ya magari bado wanaikiwa clamp mbona sasa hivi?
Naam, basi kabla ya kutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, Sandy Shomari anakuletea muhtasari wa habari.
Baraza la Congress la Marekani Alhamisi likataa rasmi tangazo la dharura la Rais Donald Trump la kutoa fedha za ujenzi wa ukuta, wakati baraza hilo lilipiga kura 59-41 kukataa amri ya kiutendaji ya Trump aliyotangaza takriban wiki 4 zilizopita baada ya baraza la wawakilishi kuchukua hatua kama hiyo. Maseneta 12 wa Republican waliungana na wa Democrat waliokuwa msimamo mmoja kupitisha hatua hiyo ya kukataa baraza hilo lilo la Republican wengi kuipinga White House na kutojali kura turufu ya Rais Trump. Shirika la ndege la Boeing litangaza jana Alhamisi kusitisha uuzaji wa ndege zake aina ya 737 Max baada ya nchi nyingi duniani kusimamisha safari za ndege hizo baada ya ajali ya 737 Max 8 iliyotokea nchini Ethiopia siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga matatu dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab huko Somalia chini ya wiki moja na kuendelea na kasi ya haraka ambayo imezidi mara 3 rekodi yake ya mwaka jana.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridi na kutakia weekend njema. Nimeshirikiana na mwenzangu hapa Sandy Shomari na Sidi kwa upande wa mitambo. Kwa heri kwa sasa.